Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u poslechu 1% Miloše Čermáka. 1% Miloše Čermáka, to jsou 2 cm na výšku anebo 1 kg živé váhy. Samozřejmě uvádím přibližné údaje. 1% je však taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty. Děkuju serveru Seznam Zprávy, s nímž tento podcast vzniká. A hlavně děkuju vám, že posloucháte. Můj dnešní host se narodil v roce 1974 v Mnichově. Má vedle českého i rakouské státní občanství a patří k průkopníkům českého internetu. Od 90. let je Patrik Zandl jedním z nejznámějších lidí v českém veřejném prostoru, nebo aspoň v té části, pro kterou jsou důležité technologie a budoucnost. Byl zakladatelem mobilserveru, expertem na mobilní komunikace či mnohaletým šéfredaktorem magazínu Lupa.cz. Je úspěšným spisovatelem a dnes i manažerem. Pracuje ve firmě Prusa Research, která patří k nejznámějším a nejúspěšnějším českým technologickým firmám ve světě. I o tom jsme se bavili a také o dalších věcech. Je Česko stále onou inženýrskou velmocí, za kterou se považuje? A proč je v mnohem menším Estonsku mnohem víc globálně úspěšných startupů? Co je špatně na českém školství a vzdělávání? A která současná technologie uvádí Patrika Zandla v úžas? Mluvili jsme ovšem i o jiných tématech, samozřejmě i o covidu. Patrik Zandl byl jedním z těch technologických nadšenců, kteří na jaře pomáhali vládě a mimo jiné přivedli premiérovi Babišovi muže s excelovými tabulkami. Určitě jste o něm četli. Ano, byl jedním z těch, kteří v létě měli přijít, ale nepřišli. Máme-li citovat zmatená slova Andreje Babiše. Proč nedorazil konkrétně Patrik Zandl? A proč už s pomáháním české vládě v pandemii nechce mít nic společného? Poslouchejte, vysvětlí to velmi jasně i srozumitelně. Budeme mluvit i o politice, v tuto chvíli lokální, kde Patrik Zandl působí. Ale můj host se na rozdíl od mnoha jiných nebojí na rovinu říct, že si myslí, že bude nejlepší ministr školství za dlouhá léta a že tedy bude o tuto funkci po příštích volbách usilovat. Jak dopadnou, či lépe řečeno, jak jejich výsledek Patrik Zandl odhaduje? Poslouchejte. Hostem 94. dílu podcastu 1% je Patrik Zandl, někdejší internetový pionýr, dnes úspěšný spisovatel i manažer a možná budoucí ministr školství. Co my víme? Muž, který prožívá okouzlení 3D tiskem a v běhání našel životní styl i způsob dopravy. Přeju příjemný poslech.
Patriku, rok 2020 pro spoustu lidí je nešťastným rokem. Znám biznismeny, kteří říkají, rok 2020 škrtneme. John Cleese z Monty Pythonu říkal, že rok 2020 se nepočítá a oslavil letos podruhý svý 80. Jak je to s tebou? Je to rok, který ze svého života škrtneš nebo naopak tě nějak obohatil? A uznávám, že ještě neskončil a že ještě pořád asteroid může přiletět.
Tak zaprvé já letos asi po druhý 80. narozeniny neoslavím, což mě samozřejmě mrzí. Já nevím, já jsem s rokem 2020 celku spokojený, jako v podstatě hezký, zajímavý rok, spíš zajímavý než hezký. Takže já nemám co jako ošklivýho bych k němu řekl, spoustu věcí se mi podařilo pochopit, což se mi v jiný roky třeba nestávalo zdaleka takhle dobře a průrazně. Takže já jsem spokojený.
Samozřejmě se musím hned zeptat na to, co konkrétně, nebo co například se ti podařilo pochopit.
Asi nejvíc věcí kolem politiky, protože my jsme někdy na začátku jara se spoustou dalších chytrých lidí se motali kolem těch covidových záležitostí, že jo? Jeden z nás byl ten utajený pán, co přines ty excelový grafy, tomu panu premiérovi a pak se podle toho nějak fungovalo a já jsem si tehdy myslel, jak to prostě pomůže a zachrání a že chvilku se jako zapřít znamená, že už to vždycky zvládneme a pak se ukázalo, že ten problém je někde diametrálně jinde a že se ty jako člověk můžeš zapřít, jak chceš a stejně jako s tím nic neuděláš a stejně jako žádný ponaučení nepřijde a stejně to příště zvořeme úplně stejně, jako jsme to zvorali předtím, takže tohle bylo takový veliký ponaučení, který já jsem si z toho odnes a který v sobě ještě jako zpracovávám do dneška.
Zní to jako demotivující, že vlastně jakoby nedává smysl něco dělat navíc nebo nějak se zapřít, ale zároveň vím, že ty se teďko angažuješ v politice nebo pletu se?
Nepleteš, není to tak, že by to nedávalo smysl, ale jsou lidi, se kterýma to smysl nedává a je uspořádání, ve kterým to smysl nedává a to, jak to máme dneska uspořádaný, to, jaký lidi tam jsou, to mě prostě nevede k tomu, že by se to dalo změnit a opravdu se to tak stalo, že jo, v září, omlouvám se, já nechci o covidu a o pandemii mluvit, zařekl jsem se, že se do toho nikdy už nebudu pouštět, ale jako dopadlo to zase tak, v září všichni překvapení, systémy neposunutý, nic nepřipravený, ačkoliv se to předtím naprogramovalo, tak se to jako nedotáhlo k nějakému nasazení, i když na to byla spousta času. Takže takový to déjà vu, to samé, co bylo v únoru, se opakuje v září, prostě jsme překvapený, vyvalený a je to jenom tím, kdo to obsluhuje, kdo to manažuje a že nás ostatní to vlastně nezajímá, že tu společnost to nezajímá a tiše to toleruje. Jo, tak to jsou ty věci, proč už třeba s tím nechci nic mít.
To, že s tím nechceš nic mít, znamená, že už se nechceš angažovat v tom, nebo nechceš o tom ani přemýšlet, nebo nechceš dělat nic veřejně významného v té věci, nebo jak to mám pochopit?
No, když přišla ta druhá covidová vlna a zase jako začaly nějaký tlaky a nějaký přišly požadavky, jestli se do toho nechceme angažovat, tak já jsem říkal, že nechci, že v tom stávajícím nastavení, tak jak to je, se v tom angažovat nechci. Samozřejmě, jestli je tam nějaká nabídka typu restrukturalizujeme to, uděláme to tak, jak se řeklo, budete za to mít nejenom exekutivní pravomoc, ale i tu skutečnou, že to nejenom oddřete, ale budete to moc jako i dělat, prosazovat legislativně nebo měnit ty věci, které nefungují, nebude to jenom doporučení, tak to je něco jiného, pak se jako o tom dá přemýšlet, ale prostě za toho stávajícího nastavení to nemá smysl. A my jsme v září říkali, že minimálně 5 000 lidí zemře, protože to prostě nezvládneme a ten systém na to vůbec není připravený.
Kdyby si to měl vysvětlit nějakému mimozemšťanovi nebo někomu, kdo tady ten celý rok nebyl a nezná, jak to v Česku funguje, tak co se vlastně přesně stalo v Česku? Kudy vedla ta cesta od toho jarního premianta, jak jsme byli pyšní, jak jsme to zvládli a jak covid kolem nám, jak se nám vyhnul ještě podél těch německých hranic a v září jsme se stali tím špatným žákem a vlastně tím nejhorším v Evropě a dneska skoro na světě. Jak se to stalo?
Já si vždycky vzpomenu na slova premiéra Černomyrdina, který říkal, mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky. A u nás je to ještě smutnější, že my jsme ani nemysleli. Jo? My jsme jenom dobře, ale nemysleli jsme. Kdybych to měl vysvětlit mimozemšťanovi, tak jsme se neponaučili z chyby. A to, že se stane chyba, to o tom žádná. Kor, když jako narazíš poprvé v životě na pandemii, v životě se ti to nestalo, španělskou chřipku si osobně už neprožil, protože ti není těch 80 a víc, no, už 100. Takže to, že se stane chyba, o tom žádná, ale že jako tu chybu nezhodnotíš a neřekneš si, co bylo špatně, kor, když víš, že se to znovu stane a to v té době bylo jako prakticky bez debat, na tom se shodovali i ty nejvíce do sebe pouštějící odborníci, že se to nějak vrátí, tak to, že jako nevyhodnotíš, co jste hra udělal špatně a co se naopak osvědčilo a nepřijmeš ty rozhodnutí a nezaintegruješ je do toho procesu, Tak to je prostě to, co tomu mimozemšťanovi budeš vysvětlovat velmi obtížně, protože ten mimozemšťan by se v životě nedostal do rakety, kdyby takhle fungoval, jo? Že se nepoučí z chyb. A to je to, co mě vadí extrémně, jako neschopnost poučit se z chyb, nikoli v tu chybu udělat.
To v uvozovkách naše vítězství na jaře bereš jako víceméně událost, která byla šťastná, ale nějak vypovídající, kdežto ten náraz do zdi na podzim je vypovídající o tom, že jsme se nedokázali poučit.
Naše vítězství bylo dané tím, že my jsme tu nemoc uplatili 500 miliardami korun českých. Jo, a s takovýmhle úplatkem i ten COVID, který zjevně nemá moc inteligence, řekl, že tohle je ochotný akceptovat. A to se taky stalo. Jo, a teď už asi jsme neudělali tu nabídku včas. Nebyli jsme ochotní včas tu společnost uzavřít a postupovat nějak strategicky a chytře. A teprve, když už to jako bylo neoddiskutovatelné, tak jsme k tomu nějak přistoupili, ale ty náklady jsou brutální, jak na životech, tak na té ekonomice to bude velmi těžký. Takže jako to, že jsi něco uplatil penězma, to promiň, to není žádná chytrost, to je jenom síla. A ještě ke všemu, my jsme na rozdíl od Německa nebo Švédska brali z peněz, který nemáme.
Pokud vím, tak ty máš rakouské občanství, nebo máš asi rakouský pas, aspoň když jsme se naposled bavili, tak jsi ho možná dokonce i ukazoval. Zapřemýšlel si tento rok, že bys ho mohl uplatnit a přejet hranice do země, kde třeba tyhle ty věci zvládají lépe?
Já nevím, co bych s tím dělal, já tady mám 5 dětí, takže samozřejmě jako nějaké opatření na ochranu svých blízkých člověk dělá, ono to v tomhle případě není až tak těžký. Nevím, no, teď jako moje naděje je, že to doklepeme do voleb a pak jako ty lidi se podívají, protože matematicky, když máš 5000 mrtvých na nějakou událost, tak už to znamená, že každý z nás z doslechu zná někoho, kdo na to umřel. Mm-hmm. A to už je úplně jiná zkušenost, než když jsme jich měli 500, o ten řád míň, kdy si ještě ani jako nikoho z doslechu neznal. Jo, a až jich bude 50 tisíc, tak zase matematicky už je nebudeš znát jenom z doslechu, ale budeš to mít někde v širším příbuzenstvu. Někoho, kdo umřel. Jo? Mm-hmm. A to je ta matematika, která se pak podle mě jako do těch volebních rozhodnutí bude promítat.
Mně se na tobě líbí, jak tě pozoruju těch posledních 20, možná skoro už 30 let, tak ty žiješ takovým způsobem, že si vždycky vybíráš něco, čemu se začneš věnovat a když v tom dosáhneš určitého úspěchu nebo nechci říct dokonalosti, to je příliš asi nadnesený, ale prostě něco, co tě uspokojí, tak se začneš věnovat něčemu jinému. Takže když jakoby sleduju tvůj život, tak ty si od internetového publicisty a řekněme internetového průkopníka si se dostal možná k novinařině, napsal si knížku, věnoval si se próze, začal si běhat. Teď mám pocit, že máš takový období, kdy se věnuješ politice a pracuješ jako manažer ve firmě. Seš...
Jo, jo, jo.
V jakém období seš teď?
Tak zaprvé jsem pořád manažer u Průši, mám na starosti koordinaci prací ve výzkumném a vývojovém oddělení. Průša je jako legrační nebo zajímavý tím, že nemá vlastně tu manažerskou vrstvu. Takže říct, jako, že jsem manažer, je takový nepatřičný. Já tam jsem takovej ten, já bych řekl, lubrikant, jako který promazává ty soukolí a vyřizuje ty věci, které jako nikdo nechce řešit, aby ty lidi, kteří jsou chytrý a umějí programovat nebo konstruovat, tak aby tomu mohli věnovat ten svůj čas. Nebo stavím třeba nový týmy, když chceme dělat novou věc, tak jako se zamyslím, buď to ty lidi seženu, nebo je jako vezmu z jiných interních projektů. Takže to je jako práce, která je hodně zajímavá tím, že je to jako organizační věc a po dlouhý době je to vlastně poprvé, kdy nedělám ve vlastní firmě.
No.
A kdy se jako musím přizpůsobovat tomu, jak to běží jako jinde. Předtím jsem dělal v CZ-Niku, jo.
V CZ-Niku, což je v uvozovkách ředitelství českého internetu. Říkal jsem si, tam Patrik patří, tam měl kariéru skončit, začal jako jeden z lidí, kteří zakládali první weby, tak v CZ-Niku by mohl ukončit kariéru, ale to ve 40 bylo předčasný. Proč šel k Průšovi? Proč šel do firmy, která je samozřejmě dneska velmi sexy? Je to jedna z mála firm, které jsou velmi dobře známé ve světě. Pepa Průša je charismatická osobnost, já ho znám víc než 10 let a vím, jakou cestu za tu dobu ušel. Proč tam šel? Byl to tvůj nápad, jeho nápad? Jak se taková věc stane, že Patrik Zandl, taky velká osobnost internetu, jde k někomu, kdo má našlápnuto stát se na, já nevím, možná i světovýho guru 3D tiskáren?
No, byla to taková náhoda. Já jsem odcházel z CZ-Niku, dával jsem si nějaký volno a shodou okolností jsem si v tu chvíli psal s Ondrou Průšou a on říkal, jestli se jako nechci přijít podívat, jak to tam vypadá, tak jsem říkal, že to bych teda chtěl. Já nevím, jestli jsi tam někdy byl, to je v Holešovicích vedle nádraží Holešovice, takový sedmipatrovej barák, který původně patřil elektrotechnickému zkušebnímu ústavu. Testovaly se tam elektroměry a takovýhle věci. Je to ten areál pražský, teplárenský. A je to prostě takový syrovej industriální barák, kde jdeš po té chodbě a tam na tebe padají z polic jako díly, kusy těch tiskáren, ty prototypy, které jako se otestovaly a někam se položily do police. A to jsem si říkal, že tohle jako mi přijde super a už v tu dobu to byla jako firma, která se tlačila do toho, že furt investuje do vývoje výzkumu. Z těch 500 lidí, kteří tam pracují, jich jako kolem stovky dělá výzkum, což je obrovské množství lidí, že jo? A ten Pepa nebo všichni ty Průšové jsou v tom výzkumném oddělení dnes a denně, že jo, ten mladší brácha Michal je šéf toho výzkumného oddělení, to je můj šéf, takže ten dozor přímej od těch zakladatelů firmy je tam každodenní, není to jako, že by to opustili, jak se to občas stává, prostě po 10 letech a chodili si na ty golfy. Jo, oni tam jsou každý den od rána do noci.
Tam je třeba podotknout, že Ondřej Průša, který ty jsi zmínil jako prvního, tak není v příbuzenském vztahu s Pepou, to je shoda jmén. Nedostal si návrh, že by ses taky změnil jméno ze Zandla na Průšu, aby to bylo nějak tak v lajně?
To si myslím, že to je jako nejvyšší level, že ti povolej přejmenování. Ale máme tam teď nového kolegu Jirku Průšu, který se mnou dělal v CZ-Niku a ten říká, že je to jako super, že pracuješ u Průši a když někam telefonuješ a on má na starosti takový ty spolupráce s úřadama a on říká, kdykoliv volám na úřad a řeknu dobrý den Jiří Průša, Průša Research, tak se mě nikdo neptá, jestli mám plnou moc k zastupování společnosti. A to se mi líbí, že to musí rozhodně ulehčovat ten život.
Já jsem měl něco podobného, když jsem pracoval v ekonomii a generálním ředitelem ekonomie byl dočasně, ale nakonec asi rok, Kamil Čermák, můj jmenovec. A já, když jsem vždycky vyjížděl do garáže a měl jsem nějaký problém s kartičkou, tak jsem mu řekl, dobrý den, tady Čermák a všechno se odevřelo a vždycky ještě přiběhl člověk, jestli je opravdu všechno v pořádku.
Ano.
Ty jsi popsal, jak vypadá Průša dneska, myslím firma Průša. Já to znám z druhého konce, já jsem před 10 lety ho navštívil, možná jako jeden z prvních novinářů v jeho malý kanceláři v Drtinově ulici, kde jsem s ním dělal velký rozhovor do Reflexu a aby to bylo trošku zajímavý, protože 3D tisk nebyl v té době pro Reflex úplně sexy, tak my jsme tam měli nahou modelku, kterou on oskenoval, pak nám ji vytisknul a to jakoby doprovázel ten rozhovor. Takže já pamatuju Pepu Průšu, byl tam tehdy ještě jeho tatínek, jeho bratr možná ještě si někde hrál, protože je mladší, Pepovi bylo něco kolem 20 a on úplně začínal. Jak si Průša stojí dneska? Je to opravdu světový gigant 3D tisku?
Myslím si, že velká ztráta je, že už tam nemáme ty nahý modelky. To prostě nás nějak pustilo. Já bych řekl, že málo kdo si uvědomuje, že Průša je dneska vlastně největší firma v tom hobby 3D tisku segmentu. A i když se podíváš jako na 3D tiskárny všeobecně a zahrneš tam všechny ty druhy 3D tiskáren, tak jsme jako jeden z těch lídrů oboru a podle toho, z které strany se na to díváš, jestli z obratu, z prodaných kusů, tak děláme něco kolem 10% světového trhu 3D tisku. A to jsme pořád jako česká firma a z jedné strany nám konkuruje Čína, z druhé strany nějaký profesionální tiskárny, který stojí 10 milionů korun. Takže a my sedíme v tom segmentu těch jako velmi cenově dostupných a velmi rozumně kvalitních tiskáren, který tisknou z těch plastových filamentů. Takže ta pozice je rozhodně dobrá.
Můžu to potvrdit. Já, když jsem byl ještě šéfredaktor iHNEDu, tak jsme měli jako konzultanta bývalého editora, teď myslím Wall Street Journal, evropského vydání, to znamená vysoce postaveného mediálního manažera, a on byl naším poradcem a občas přijel do Česka. On pořád byl takový relativně odtažitý, koukal na nás jako na ty chlapce na tom menším písku, co si tam něco kutí, myslím teď vydávání novin v Česku. Ale pak jsme na nějakém obědě zmínili, že známe Pepu Průšu a on úplně, bylo to jako kdyby on nám řekl, že včera obědval s Mickem Jaggerem nebo tak. Jo. My jsme pak k narozeninám domlouvali schůzku, já jsem volal Pepovi, jestli by se s ním nesešel narychlo, že by jako k narozeninám dostal schůzku s Pepou Průšou, což nám přišlo velmi komický.
No to je právě to, co si málo uvědomujeme, že ten Pepa je opravdu jako ve světě velká celebrita a s ním se fotí jako lidi na letištích. Sám jsem to zažil, jako že nás zastavovali někde na letišti lidi a chtěli se s ním vyfotit. Takže jako ve světě ten Průša má obrovský renomé a já si pamatuju, že někdy před 5-7 lety, když se hledal takovej ten digitální ambasador České republiky, tehdy to měla vláda jako nějakou utkvělou vizi, tak já jsem říkal, to by měl být někdo jako Pepa Průša, protože to je prostě člověk, který nám dělá obrovsky skvělý renomé. On ho naštěstí nikdo neoslovil a on by to asi ani nevzal, protože to je přesně to, co nemá rád, ty veřejné vystupovačky. Průša Research má ve světě obrovsky skvělý renomé a já to třeba vidím, kdekoliv my voláme do světa a chceme s kýmkoliv spolupracovat, tak prostě to, že si to objednáváte, ty vzorky zboží na Průša Research, diametrálně mění tu situaci a hned vám to jde DHLkem do druhého dne a ptaj se, jak byste to chtěl zabalit a prostě cokoliv.
Zeptám se, máš s tím třeba ty osobně někdy problém, jako bejt vedle někoho, kdo je takováhle osobnost takhle známý, ty určitě máš taky svoje ego, seš veřejně známý, něco si v životě dokázal a teď máš někoho vedle sebe, kdo je o level vejš než my ostatní, protože je známý ve světě.
Já s tím teda naštěstí problémy nemám, mimo jiné a zejména, protože tu odbornost jako u všech těch tří průšů vidím, jako ano, něčemu jako já asi nepochybně rozumím líp, já nevím, telekomunikacím nebo rozhodně napíšu lepší článek než třeba Michal Průša, ale když jde o to jako investigovat, proč ta tiskárna tiskne blbě, nebo zamyslet se nad úspěchem nějakého produktu, tak v tom jsou všichni tři jako nenahraditelný, nedocenitelný a já to vidím, že když jako přijdeme na poradu s nějakou myšlenkou a myslíme si, jak to jako krásně máme promyšlený a jak je to dokonalej, ucelený koncept, tak prostě ten Ondřej se na to podívá a nepochybným zrakem najde slabinu v našem rozpočtu a Pepa nám okamžitě řekne, jestli se to bude prodávat nebo nebude a Michal nám ještě ke všemu řekne, kde jsme zapomněli udělat něco technologického a odcházíme jako spráskaný psi a je zase měsíc na to předělat. No.
Ty jsi trošičku fluktuant v tom smyslu, že svý zaměstnání střídáš, možná je to tím, že právě když něco zvládneš nebo pochopíš, jak funguje, tak tě to přestane bavit, nevím, ale na to, že ti ještě není 50, je ti 46, myslím, nebo 47?
To jo, 6, myslím, no. 74. ročník.
Ano, tak vlastně si vystřídal těch profesí i zaměstnavatelů hodně. Jak to typuješ u Průši?
To já nemám, já si nedělám žádný odhady.
Jo, to prostě přijde.
Spíš je to tak, že já mám rád, když se ta firma jako mění a u toho průší je dobrá věc, že on se mění. Ta výhoda oproti třeba CZ-Niku je, že ta změna je tam kontinuální, prostě rosteme, složitost úkolů roste. Třeba jedna z oddělení, který já mám na starosti, jsou testry pro výrobu. To si málo kdo uvědomuje, jak důležitý je vymyslet dobrý testry, který budou testovat ty tiskárny, které se vyrobějí, ty jednotlivé komponenty, protože ta tiskárna je nakonec jenom tak dobrá, jak si otestoval, že jo? To je základ toho průša úspěchu. A já jako rád koukám na to, jak se to za ty 2 roky výrazně změnilo, jak množství, tak složitost těch testrů, jak jako líp se to testuje. A taky vidím, že je tam obrovský prostor pro další růst. Jo? Takže to je veliká změna pro mě u toho průši, že se to opravdu mění jako hodně dynamicky. Na druhou stranu taky dlužno říct, že jako životnost lidí v té mý pozici není vysoká. Přede mnou se tam těch lidí vystřídalo několik, 4, 5 v té samé pozici za rok nebo roka půl. Takže já jsem rekordman a taky dlužno říct, že životnost obecně lidí v tom produktovém managementu jsou 2, 3 roky, pak už se z toho jako zbláznějí.
Já jsem si všiml jednoho tvýho tweetu, který byl asi před měsícem, ve kterém ty jsi si trošičku postěžoval na lidi, kteří se hlásejí o práci a srovnal si lidi, kteří jsou mladí a kteří mají velké požadavky a nejsou ochotní, já nevím, udělat v uvozovkách domácí úkol a ty starší, kteří naopak mají radost, že můžou vlastně už v tom přijímacím řízení s něčím přijít a tak dále. Millennial by asi odfrkl, že to je boomerský pohled.
Bacha na to, já jsem to rozděloval na juniorní a seniorní a nenapadlo mě, že lidi jako neznají tu nomenklaturu juniorní myšleno jako neskušený člověk v té práci, nikoliv mladej věkem. Jo, to je velký rozdíl.
Takže milionové můžou být v klidu. Nicméně vysvětli ještě ten tweet. Jak jsi to vlastně myslel? Je to tak, že těm juniorním lidem chybí pokora? Co z toho teda obecného vyplývá, když to nejsou mladý versus starý?
Já jsem to vůbec jsem to takhle nechtěl zobecňovat jako striktně. Já jenom, jak mám na starosti ve firmě mimo jiné stavbu těch týmů, tak jsem zrovna měl nějaký depresivní období, že jsem volal několika z těch lidí, který se ani nevozvali zpátky, když jsme jim poslali tu úlohu, tak jsem se jim ozýval, jako proč se nevozvali, jestli jim to třeba nedošlo nebo co, a oni říkali, hele, já jsem prostě programátor a mě vezmou někde jinde i bez úkolu, jo, tak proč bych vám ho dělal? Jo, a to byly úkoly, to jsou úkoly na 30 minut, není to jako, že máš 3 dny něco pro nás zadarmo programovat, ale máš odvíst nějaký úkol, na který my se pak podíváme mimo jiné i na ten tvůj přístup k tomu. Jo, jestli ses na něco doptával, nebo jak jsi jako přistoupil k zadokumentování, prostě nám to něco jako říká o tom, jak bys u nás asi mohl zapadnout do toho týmu. Nejde jenom o tvý odborný schopnosti, ale i o to, že třeba já jako nechci lidi, kteří na mě budou držkovat, že se jim to nechce dělat. Prostě se budou dohadovat o tom, jako jestli se to má nebo nemá udělat. Jo? Takže to byla taková jako chvilka v deprese, kdy několik lidí mi tohle řeklo a zas třeba bylo vidět, že několik jiných lidí, kteří zrovna ukončili školu, jeden týpek zrovna dokončil 6 let bakalářského studia, takže měl zájem pracovat a prostě ten s tím neměl problém a říkal, jo, to je zajímavá úloha, musel jsem se s něčím trošičku seznámit, tohle jsem nikdy nedělal, tak se omlouvám, posílám to o den později.
Jasně. A ty si prostě využil Twitter terapeutickým způsobem, jak děláme čas od času mnozí z nás a postěžoval jsi si na svoji frustraci. Já vím, že nemáš srovnání s jinými zeměmi okolem v tomhletom případě, ale je v Česku jakoby dobrý potenciál, já nevím, programátorů, inženýrů, jsme pořád tou inženýrskou zemí, jak si někdy sami sebe chlácholíme. Jak to je z tvýho pohledu člověka, který najímá lidi do firmy, která má, já nevím, jak říkáš, 20% výzkumu?
Já nějaký srovnání mám, protože se občas dostávám k tomu, jak se stavějí mezinárodní týmy v zahraničí. Hodně je vidět, že český programátoři jsou žádaný a prostě když máš absolvovaný Matfis nebo ČVUT v Česku, tak jako téměř bez diskuze tě okamžitě všude přijímají za nějakých rozumných podmínek. Prostě to je nějaký punc kvality. Nicméně to taky znamená, že si uvědomujou, že seš na začátku cesty a máš jenom ty hard skills. Umíš jako sednout a programovat v C++ nebo v Pythonu nebo v něčem, ale nikdy si neproniknul třeba do řízení týmu. Jo, to třeba já hodně vidím, že to je věc, kterou my ty lidi musíme učit a v čem je musíme posouvat, že ty soft skills si opravdu z těchto technických univerzit neodnes. A je to jako velký handicap pro nějaký osobní rozvoj. A znamená to, že taky můžeš v 50 skončit tím, že furt programuješ C++ na nějaký pozici jako seniornější, ale tým víc nemůžeš, protože bys prostě s těma lidma nevyšel. A ty lidi to pak ex post dohánějí a je to trochu škoda. Takže tohleto oddělení tam je a přijde mi třeba i škoda, že ty český ajťáci jsou k těm soft skills hodně pohrdliví. Jo? Ale dneska něco naprogramovat není jenom skvěle zvládnout algoritmus, ale i třeba pochopit, jak by to ten uživatel chtěl používat. Jo? A že by to chtěl používat rozhodně jinak, než ty jako člověk ověnčený doktorátem bys to navrhnul.
Je to chyba českého vzdělávání, nebo je to chyba českých vysokých škol, že nemáme třeba tu tradici, jako jsou, já nevím, v Americe liberal arts colleges, kde můžeš studovat i matematiku, programování. Můj syn třeba studoval ekonomii v Americe, ale zároveň měl každý semestr, já nevím, třeba kreslení podle modelu, malování obrazu. Jo. Je to chyba českého školství, že jsme takhle jakoby vyhraněný pro ten daný obor a vyrábíme ty takzvaný fachidioty v tom daném oboru?
Je to vlastnost, která se postupem doby podle mě ukazuje být chybou a omezením, protože to znamená, že opravdu vyrábíš ty skvělý řemeslníky a nezlob se, programátor je v podstatě jako novověký dělník, který dostane úkol a plní ho a teprve až nějaký analytik je jako někde jinde, někde na nějaký mistrovský pozici, když bych to měl přirovnat k té době páry. Takže rozhodně by se vyplatilo a podle mě dneska třeba ekonom rozhodně musí mít nějaký kurz programování v R-ku nebo v nějakým jako trochu analytickým jazyku, protože jako ekonom si budeš muset poradit s tím, že dostaneš hromadu dat a ty si musíš nějak zanalyzovat a k tomu si musíš vybrat nějaký nástroj. A jasně, že třeba jednou, až budeš mít velkou firmu s 1000 zaměstnanců, že na to pár lidí mít budeš, ale nějak bys do toho svítit měl, takže jako to přesné oddělování, tohle je programátořina a tohle je ekonomika a tohle je jako nějaká sociologie, to prostě nejde podle mě už dělat. Jako nějaký základní přehled mít musíš a musíš mít taky úctu. A to se bohužel v českých školách moc nenosí, mít úctu k tomu jinému oboru.
Proč v Česku není víc firm, jako je Prusa Research? Teď jsem četl asi před týdnem tweet bývalého e-government koordinátora Estonska, který psal, že v Estonsku je dneska 5 unicornů, 5 firm, které mají kapitalizaci vyšší než miliardu dolarů startupů. Čím to je, že Estonsko, který je mnohonásobně menší, je v mnoha věcech, a teď myslím ty věci elektronické, tak vepředu a my s tím inženýrským potenciálem a s tím, na co jsme pyšní, jsme pozadu.
Ono to na první pohled takhle vypadá, ale vem to tak, že u nás jako celá řada takovejhlech firem vyrostla. Měli jsme tady skvělý antivirový specialisty, co mě třeba vždycky překvapovalo, a to jsem se dozvěděl náhodou, Češi stojí za 40% světové výroby elektronových mikroskopů. Máme tady z historických důvodů nějaký 3-4 firmy, které už dneska z větší části jsou jako v zahraničních rukách, ale protože je někdo koupil, ale prostě jsou to původem české firmy. A akorát se ty firmy samozřejmě specializují na prodej do zahraničí, takže se i vykašlou na nějakou propagaci vůči Česku, protože je to pro ně marginální. Navíc je tady jako hodně zažitý to, že podnikání je vlastně takový jako špinavý, jo? Že vydělat prachy tím, že dřeš ty ubohý zaměstnance, který dělají ty elektronové mikroskopy v té hale, že to je vlastně jako eklhaft a že kdybys byl dost chytrej, tak bys vymyslel to, jak vydojit dotaci bez nějaký velký práce. Jo? A to třeba jinde v zahraničí nemají, takže spousta podnikatelů se i straní publicity, nechtějí s tím v Čechách jít ven a nedozví se to o nich. Jo, a pak ti tady vlastně zůstane jeden Forbes, který si tyhle pozitivní příklady vyhledává a pak se omílá jenom pár takových příkladů furt dokola, ale tyhle ty nový jako hledá málo kdo. A...
Takže nejsi pesimista, myslíš si, že na tom nejsme tak hrozně, že spíš se nám to jenom zdá?
No takhle, část toho se nám zdá, nejsme na tom zase tak špatně, rozhodně nejsme na tom stejně jako třeba v Iránu, kde prostě takový inovační podhoubí není, ale nemáme inovační podhoubí drivovaný státem. To třeba má Irán, ten má obrovské množství jako státních zakázek, kdy do toho valí ty prachy, zejména do armádního výzkumu, protože jsou motivovaný nějakýma embargama, nemůžou si opravovat stíhačky, který mají nakoupený a který už se jim rozpadají, tak se to snaží jako překonat vlastním výzkumem. Jiný státy to dělají nemlich to samý, od Německa po Ameriku, akorát my ten výzkum jako nedrajvujeme, pokud tady nějaký laboratoře máme, tak jenom málo z nich má nějakou světovou úroveň v té aplikaci toho. Oni třeba něco vykoumají, ale pak to jako zapadne, nesprodukuje se to, nepřetaví se to do produktu. Takže i ty incentivy ze strany státu, a teď nemyslím rozdat ty prachy na nějaký nikam nevedoucí výzkum, ale jako donutit soukromou sféru, akademickou sféru a nějaký průmysl k tomu, aby to jako mělo smysl a někam to vedlo, tak to náš stát třeba vůbec neumí a v tomhle strašně ztrácíme. A to je třeba špatně a kvůli tomu ty pobaltský státy jsou zase někde úplně jinde a projeví se to za 10-15 let.
Jedna z těch tvých expertíz, kterou ty jsi sám zmínil, jsou telekomunikace, ostatně tvůj první projekt byl mobil server. Stále ten obor sleduješ? Zase všiml jsem si opět na Twitteru, si v posledních dnech vyměnil několik tweetů s bývalým ministrem informatiky a dneska jedním z předních mužů PPF Vladimírem Linářem ohledně aukce 5G, ze které vyplynulo, že pravděpodobně čtvrtého operátora v Česku mít nebudeme. Sleduješ ten obor a jak se na něj díváš 20 let poté, co jsi provozoval mobil server a byl jsi úplně od začátku, řekněme tehdy, mobilních sítí v Česku?
Já to sleduju pořád, co na tom je jako nepříjemný nebo smutný, že z té doby na přelomu tisíciletí, kdy jsme byli technologicky drivovaný a zkoušelo se tady ledasco a byli jsme takový ten polygon, kam všechny ty nové technologie směřovaly předtím, než se pustili v nějaký seriózní zemi typu Německo. Když bych to měl tak jako zesměšnit nebo odlehčit, tak dneska je to jako naopak. Dneska prostě ta situace je nějak ustálená, už se to příliš nevyvíjí, nové technologie se sem dostávají v rámci upgradeů, rozhodně jako jsou Češi braný spíš jako konzervativní, takže to, že tady mobilní data zrychlíš později, vůbec nikoho netrápí, protože sami ti operátoři říkají, že velkou poptávku potom nemají, není to žádný velký odlišující faktor, jestli nabídneš nižší latenci, vyšší rychlost, prostě to zajímá pár lidí typu Zandl a možná Čermák a to je tak jako všechno. Tak co s tím? A to je to smutný, ten obor se nevyvíjí u nás tolik, netlačí se to dopředu a to je to, o čem jsem mluvil před chvílí, takovýto prostředí jako nevyzývá k inovacím. Nevidíš ty jako 18-letý student, že kdyby si přišel s něčím zajímavým, takže spousta lidí by si to jako chtěla pořídit, zajímalo by je to, nějaká firma by zapřemýšlela, jestli si tě nemá koupit, nebo jestli to aspoň není nějaký průbířský kámen, který by si pak mohl napsat do životopisu a šel se ucházet o práci do nějaký dobrý technologický firmy a řekl jim, já jsem tehdy vymyslel tohle hejblátko a ono to funguje.
Ono to dolehne i k zákazníkům. Ty jsi taky běžec, možná máš podobný problém. Já jsem se před 3 lety zaradoval, když Apple Watch konečně umožnili mít eSIMku. To znamená, že by mi to dalo možnost netahat sebou mobil, když jdu běhat. Vlastně uběhly, já nevím, jestli jsou to 2 nebo 3 roky, a nevypadá to, že by některý z operátorů se namáhal s tím, aby tu věc realizoval prostě ve své síti. Jsme jedna z posledních zemí možná v Evropě nebo v této části vyspělejší Evropy, kde to není možné a mě to samozřejmě mrzí.
No ale až se na tenhle tvůj pořad bude dívat nebo poslouchat někdo z mobilních operátorů, tak se zamyslí a řekne si, no všechny naše zákazníky pro e-simky jsem v tomhle pořadu vlastně měl, že jo, oba dva tam byli. Mohl jsem na ně cílit nějakou inzerci. Bohužel ta poptávka je opravdu malá a vem to tak, co by se stalo, kdyby přišel nějaký operátor a tu e-simku nabít. A nebyl to ten tvůj, ty bys opravdu přešel, jako změnil bys toho operátora. Trošku se bojím, že ne, jak se na tebe dívám.
Jako člověk, který sleduje technologie a má o nich přehled velmi dlouhou dobu, jaká technologie tě dneska v roce 2020 uvádí v úžas?
No mě uvádí v úžas spousta technologií, jako v úžasně uváděl 3D tisk a to mi jako přetrvalo, že z nějakého rozstaveného plastu jako se schopnej dělat ty věci a že ten ekosystém funguje tak, že i já jsem schopnej si navrhnout náhradu čudlíku na sekačku a vytisknout si a celý to jako uděláš a je to jako dobrý. Co mě teď jako hodně uvádí v úžas je umělá inteligence. To, co se označuje tím pojmem od toho AI přes ten machine learning. Hodně mě teď oslovil produkt Lobe, se to myslím čte, od Microsoftu, což je takový jako grafický prostředí, do kterého ty nasypeš fotky, řekneš jim, co na tom je, co se tam děje a ono to opravdu vytvoří ten model toho AI, který si pak můžeš nahrát do TensorFlow nebo do nějakých jiných frameworků, který už to pak budou zpracovávat v reálném čase a prostě jednoduše si třeba vytvoříš rozpoznávání do kanceláře, jestli člověk, který k tobě vstoupil, jestli má na ústech roušku nebo ne. Prostě strašně jednoduše a je to i jako pro velmi špatný programátory použitelná záležitost. A můžeš tím dneska dělat úžasné věci, tak třeba tohle mě jako furt uvádí v úžas.
V tom obecném pohledu na umělou inteligenci, pak když tak chodím lidem typu Elona Muska nebo jako byl Stephen Hawking, kteří se báli toho okamžiku, kdy umělá inteligence začne být chytřejší než lidé, anebo se spíš ten pragmatik typu ano, ale ta obecná umělá inteligence je tak daleko a možná je tak vzdálená, že tam ani nikdy nedojdeme, protože počítače a algoritmy nikdy nebudou mít vědomí. Kde seš na tom filozoficky v pohledu na umělou inteligenci?
Filozoficky je to úplně jednoduchý, je to jako rozdíl mezi mužskou a ženskou inteligencí, že jo?
Aha, pozor, teď jsme možná na tenkým ledě.
Teď jsme na tenkým ledě, ale já doufám, že nás poslouchají zejména muži. Ne. Jako mužská a ženská inteligence, to, jak to jako označujeme, jsou prostě mírně rozdílný. A to samé je jako strojová a lidská inteligence obecně. Prostě už teď je to vidět, že jsou v tom rozdíly, že vlastně jako ani nechceš okopírovat lidský vědomí jedna ku jedný, ani by to nebylo výhodný, protože je v něm spousta věcí, které prostě nechceš replikovat. Takže já jsem zastánce toho názoru, že to bude dlouhodobě něco jiného, s čím popravdě budeme mít problémy, protože se to prostě bude chovat jinak a budou to ty hodně podobné problémy, jako mají muži ve vztahu k ženám a ženy ve vztahu k mužům. Budeme si na to muset zvyknout.
Snaží se teď naznačit, že jenom aby jsme to usnadnili feministkám, až budou kritizovat tvoje názory, že lidská inteligence je ta mužská a strojová bude ta ženská, nebo naopak. Víš, aby jsme věděli, z jaký pozice tě kritizovat. A ve finále pak zničit samozřejmě.
Tu pozici si vyber, jak ti vyhovuje, to já jsem přístupnej nechat se mlátit jakoukoliv holí. Spíš ta myšlenka je taková, že ten rozdíl bude zhruba podobný jako mezi mužským a ženským způsobem uvažování, abych nehovořil o inteligenci, tak ty stroje budou mít podobný rozdíl v uvažování oproti lidem. Prostě nebudou některé věci vyhodnocovat tak jako my, nebudou reagovat tak jako my.
Ty jsi taky vynikajícím autorem a řekl bych i spisovatelem, napsal si několik knížek, některý pod pseudonymem, možná dodnes ani neprolomeným a dodnes utajovaným, nevím. Píšeš teď něco a vydáš nějakou knihu?
Já jsem letos vydal na Lupě digitálně dobu weblogovou, což je takový shrnutí té éry weblogů a vůbec té digitální novinařiny ve světě a v Čechách. To je takový počin, který jsem měl rozdělaný dlouho. Papírově by to samozřejmě nikdo nevydal, protože za prvé to není tak dlouhý, za druhý je to prostě minoritní téma. Dlouhodobě mám rozdělanou nějakou historickou prózu, kterou jsem teď rozesílal nějakým beta čtenářům, mám na to odezvy, takže jsem se to zase rozhodl celý přepracovat, takže to odkládám o dalších mnoho let, to vydání. Nakonec pracuji na tom od roku 2007, takže by bylo předčasný to letos uspěchat. Teď jako spíš mám hodně jiný práce, který se mi navalilo, takže že bych teď něco aktuálně chtěl dotlačit, tak to ne, ale v šuplíku mám takových jako 5-6 hezkých věcí, které ale v nejbližší době rozhodně nedodělám.
My už jsme zmínili politiku, pojďme krátce k ní, proč jsi rozhodl jít do komunální politiky? A myslím, že je to ve Staré Boleslavi, kde žiješ.
Brandýs nad Labem, Stará Boleslav. To je takový hezký 20-tisícový městečko okresní v takzvaném železném pasu neboli v okrajové části Prahy. Takže to, co udělá Praha, to se jako nás dotýká zásadně. Ten důvod, proč do toho...
Tomu se říká železný pás.
Přesně, Isengard, železný pás, kde to Sauronovo oko toho hřiba dohlíží.
Já bydlím v Kamenici, která je zhruba stejně vzdálená jako Brandýs od Prahy, takže já jsem taky v železném pásu. To je dobře vědět, děkuji.
Železný pás. A prostě pokud tobě Praha nepostaví park and rail na kraji Prahy, tak seš namydlený a do Prahy se nedostaneš do práce. A je na tobě vidět, že seš přesně ten týpek, který jako přijede přespat do té svý Kamenice, bydlí tam ve svým nějakým domečku a teď by jako chtěl, aby ty krámy byly otevřený i po 7 hodině, když on se vrátí z práce. Prostě všechny ty problémy těch náplav, že lidí, kteří se tam přestěhovali před nějakou dobou, byť u tebe ta doba už může být dlouhá. Jo, a to jsou úplně jako nějaký jiný požadavky, než který mají třeba ty starou sedlíci. Jo. A teď se tohle snažit nějak skloubit je velmi obtížný. A my jsme ve městě naráželi na to, že tam jako dlouhodobě měli zastání ty starou sedlíci.
A ty seš ta náplava, která vstoupila do politiky.
A já jsem ta náplava, která tam žije teprve 10 let, takže jako s nikým jsem nechodil na základní školu, nemlátil jsem místo starostu po hlavě v 7. třídě, takže prostě nemáme nastavený ten vztah takhle jako.
Ale když spadneš do příkopu, tak už ti seženou traktoristu, který tě vytáhne, protože přece jenom už jsi tam 10 let, ne?
To jsou ty oblíbené příběhy, jak běžím s kosou v noci přes Brandýs posekat tu louku, přes kterou běhám, a zastavuje mě ta městská policie a pak mi říkají, aha, dobrý den, to jste vy, kam běžíte s tou kosou, zastupitelstvo je až za týden. A já vysvětluju, že jdu posekat tu louku.
Politika tě zajímá opravdu v tom lokálním provedení, anebo ty často teď mluvíš o volbách v roce 2021, občas k tomu dáš pirátský emotikon, což je tedy tvoje strana. Přesahuje ta ambice i do centra české moci?
Tak přesahuje logicky přes ty piráty. A v české politice bývá teď zvykem říkat, jako, že když mě společnost povolá, tak já zatnu zuby a půjdu dělat toho prezidenta nebo toho ministra. Tak já říkám, že když to v poslední době vidím, posledních několik let, tak já jako si myslím, že rozhodně budu nejlepší ministr školství za posledních mnoho let, takže já ho budu dělat a budu ho chtít dělat a budu ho dělat dobře, byť budu mít takový ty nevýhody, které jsou nezvyklý, typu, že budu chtít naslouchat lidem, který školství rozumějí a budu se třeba i zařizovat podle toho, co dělají. Takže jo, ta ambice.
Takže teď už jsi v takový roli stínovýho ministra školství. My jsme trošku zapomněli na ty stínový ministry v Česku, ale...
Mě dlouhodobě to školství zajímá. Už tím, že ty děti mám jako 20 let po různých školách a vidím to srovnání mezi cizinou a zahraničím a vidím to, že jestli česká ekonomika má nějak úspět, tak se musí přehoupnout z toho století páry i mentálně a to začíná na školách. Takže jako jestli něčemu věřím a vidím to i v té komunální praxi, že ty děti, kterým se věnuješ a seznamuješ je s počítačem a s 3D tiskem, tak je to jako pro ně obrovský impuls, tak tohle prostě musí dostat všechny ty děti. Školství se jako v tomhle musí změnit, musí otevřít.
A věříš tomu, že volby 2021 budou znamenat za prvý konec Andreje Babiše v politice a za druhý vládu, ve které Piráti budou mít svoje ministry?
V tu dobu už tahle vláda bude mít na sobě jako k 10 000 mrtvejch, za který jako může. A to není tak, že to bokecáš. To prostě je jejich nečinnost. A já si osobně myslím, že tohle už jako pochopí každej. A teď nejde o to, jestli jako Babiš rozdává důchodcům na jízdný, nebo ho nemá rozdávat, to je nějaký politický názor, se kterým můžeš souhlasit a nesouhlasit, má svý pro a proti, ale jde o to, jestli on je schopný efektivně ten stát řídit v krizi, jo, rozdávat, když se nic neděje a nějak si to tam šudlat, není těžký, ale v té krizi jim řízená vláda neobstála a ty lidi to vidějí, podle mě už to jako nelze přehlídnout. Takže se to bude muset vyměnit. A já si fakt už neumím představit, že to neuděláme. A rozhodně jako ho nesestřelí to nějaký čapí hnízdo. Prostě tak jenom byl šikovnej a jenom prostě si přihrál nějaký peníze a když seš ten jeho příznivec, tak si vždycky říkáš, vlastně mě mrzí, že jsem měl tu možnost taky si takhle hrábnout. Jo, a je těžký vysvětlovat nějaký morální zásady, že se to takhle nedělá, hrábnout si do společné pokladny. Vidím to i v tom komunálu, prostě zdaní nikomu jako krev neteče. Teď jsme se nedávno na městě bavili, že čistička vod nová v Brandy se bude stát 258 milionů místo původního rozpočtu 100. A my jsme tak jako piráti protestovali a jeden z těch činovníků města se na nás otočil a říká, ale teď ona bude stát 100. Já říkám, nebude, tady na papíře je napsáno 258. A on říká, no ale já jsem 150 dostal od ministerstva. Takže je to furt stovka. A na to zíráš a říkáš si, no tak měli jsme stejnou matematiku nebo jinou. Jako... No měli jsme jinou. Takže já chci, aby jsme si ty matematiky trochu sladili.
Na druhou stranu je trochu smutný, že opozice potřebovala k tomu, aby porazila Andreje Babiše 5 000 nebo 10 000 mrtvých. Možná i to je ukázka toho, že ta politika u nás úplně asi nefunguje, když potřebujeme tragédii k tomu, aby byl poražený politik, který je populista, který svou práci dělá špatně. I bez
to zase není takhle dramatický, jako nemůžeme říct, že v opozici by byli jako hloupí, špatní lidi. Je tam spousta chytrých politiků, od těch pirátských, Olga Richtrová, to je prostě úžasná ženská, o který doufám, že jednou bude ministryně práce a sociálních věcí, Ivan Bartoš, různí Ferjenčíkové a tak dále. Prostě je tam plejáda jako našich politiků, Rakušan, prostě Fiala, to jsou taky chytrý lidi, nemůžeš nic říct. Samozřejmě zastávají nejmyšlenkový prout, nejsou třeba tak jako sociálně naladěný jako Piráti, takže s nima nesouhlasíme principiálně, ale jako nemůžeš proti nim mnoho lidsky říct oprávněně. A myslí si, že by exekutivně tu zemi spravovali dobře. Ale co je potřeba říct, prohráváme na mediální body, protože jsme si prostě včas nekoupili noviny, včas jsme si neobšlápli televize a neumíme, nemáme ty prostředky, aby jsme do PR nasypali tolik, co prostě ano, je schopný. A to jako nevokecáš a nemáš tím co jiného dělat, než tu dlouhou práci.
V politice běžíš problémům naproti a seš tedy rozběhli velmi dobře. Jiný způsob, jak s problémy pracovat, je jim utéct a tím narážím na tvoji další vášeň a to je běhání. Ty jsi začal běhat opět relativně nedávno, bral jsem to jako jeden z svých projektů, kterým se pověnuješ, trochu zubneš a pak toho necháš a zase přibereš, ale jak ti tak sleduju a jak sleduju i zprávy o tvých bězích, tak ty se stále prodlužují a ty stále víc a víc hubneš, už si definitivně vyměnil šatník. Co jsi objevil v běhání a budeš se mu tedy věnovat, pokud zdraví dovolí, už natrvalo?
Je to rozhodně zajímavá zkušenost, byly to takový příklady, jako seš ty, který mě k tomu jako strhli. Jako co jsem objevil, je, že pokud to chceš dělat dlouhodobě a nechceš tam dělat to jojo, jako že s tím za chvíli skončíš, takže to musíš promítnout do toho životního stylu. A za to se mi prostě lidi jako smějou, že já jsem jako schopnej doběhnout do práce s baťohem, vyndat si věci, osprchovat se a jít pracovat a stejně tak prostě jako dojet vlakem nebo autobusem někam a prostě zbývajících 7 kilometrů doběhnu. Jo. A dobrý je, že teď postupem doby se do toho promítá i nějaká odolnost na počasí, no tak je prostě mlha. To je ten zajímavý poznatek, že jako můžeš ten životní styl v tomhle změnit a že pak jako ty trasy do práce a z práce vlastně vymění z auta na nějaký běhání. A samozřejmě to hubnutí je jako side effect. Na druhou stranu, já jsem se ustálil na nějakých 90 kilech a pod to se mi jako nedaří dostat. Takže.
Patriku, dám ti poslední otázku, kterou dávám všem. Na závěr jako poslední je strašně jednoduchá. Pokud se to dožijeme a za 10 let se sejdeme a já se tě zeptám, v roce 2030 je svět lepší nebo horší, než byl v roce 2020, kdy jsme spolu mluvili v listopadu uprostřed druhé vlny pandemie covidu?
V roce 2030 ještě nebudeme vědět, jak to dopadne. Tyhle společenské změny jsou strašně dlouhodobé. Pesimisti budou říkat, že to spěje k horšímu, optimisté, že to spěje k lepšímu. Za posledních 20 let přišlo v obrovské množství změn a my jsme teď někde uprostřed těch změn. Ty změny trvají řádově 50 let, takže ve 2030 ještě o výsledku nebudeme vědět, ale bude to znamenat nejistotu. Bude to znamenat to, že ty si budeš říkat Čermák o 10 let starší, jsem schopný ještě psát o technologických novinkách, když těm bio-nano-ekotechnologiím už za stolik nerozumím a trošku jako o tom pochybuju, to samý si budu říkat možná já.
Můj 27-letý syn říká, že už teď nemám psát o technologiích a v létě teďko jsme spolu seděli, on se tak zamyslel a říká, když si uvědomíš, že jsem tě před 20 lety obdivoval, jak tomu rozumíš, tak tomu sám nevěřím, že to vůbec někdy mohlo být. Takže já už za 10 let určitě o technologiích psát nebudu, byť třeba jenom proto, abych nedělal trápení svému synovi.
No, to je právě ono. A dlužno říct, že ty mladí taky budou význam technologií spatřovat v něčem jiným. Prostě jejich zábava dneska je TikTok. A my to nechápeme, pro nás nejkratší video pořad jsou 25-minutový přátelé a pod to jako už jít nelze, protože kam bys nadspal ty vtipy.
Tak, a teď bychom se dostali, Patriku, na 60 minut našeho podcastu, takže já jsem ti slíbil hodinu, teda lépe řečeno, ty jsi mi slíbil hodinu svého času. Já ti moc děkuju, bylo to fajn povídání a díky moc a za 10 let snad si řekneme, že ten svět je lepší.
Díky, beru to vážně za 10 let.